Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це програма «За Христа» і я ведучий Максим Приступа. Вітаю багатьом нашим слухачам вже знайомого отця Андрія Дудченка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх слухачів.
І на початку отже хочу вас вже відразу привітати з початком духовної весни Великого посту, тому що східні церкви, зокрема і православні церкви, які є в Україні, розпочали саме сьогодні цю духовну весну відродження свого.
Так, дякую. Дійсно, почали шлях.
Я навіть, ну, знаєте, не сподівався, що ви зможете під час першого дня Великого посту, я знаю, що там дуже протяжні богослужіння, що ви зможете завітати до нас до студії. Ви вже відбули.
Ну, зараз середини дня, то якраз час, коли можна.
Після літургії ви швиденько після
літургії нема сьогодні.
Так, літургійний день, так.
Да.
Ви прибули до нас. Ну, цікавим фактом є те, що отець у нас мав такий цілий цикл, навіть започаткував цикл програм «Наближаючись до православ'я». Розпочинала також ще з вами Тетяна Калініченко, потім перейняв цю естафету я, і десь через певний період ви перестали до нас приходити. Ми таким коректним, я не знаю, способом, мені здається, пояснювали нашим радіослухачам, ну, що там священик має слухати свого єпископа, але напевно, що було б цікавіше від вас, з перших уст почути, чим була обумовлена ваша відсутність такий тривалий час?
Ну, не те, що я перестав до вас ходити з власної ініціативи, це було,
я для того і кажу.
Це було, був припис митрополита Онуфрія Київської всієї України, очільника Української православної церкви, коли на єпархіальних зборах, на перших єпархіальних зборах, це був кінець якого це року, 2014 року, перше після його обрання, то якось там наш собор, наша парафія стала такою основною темою потім в другій частині цих єпархіальних зборів, коли починалися питання і відповіді. І просто було така ціла низка питань, які стосувалися різних аспектів. Ну, основною мішенню був митрополит Олександр Драбинко, зрозуміло, але його намагалися обложити з усіх боків, в тому числі ось і з того, що ось на Радіо Марія. Якби є такий зв'язок, там є і Владика ходив на
так,
Радіо Марія, ось в мене була постійна передача, тож там і реклама Радіо Марія якось у нас
так,
проводилася
це,
в соборі.
Після того цей
і це
собор.
Так закинули, що ось, якби, як це розуміти. Ну, я думаю, знаєте, якби у нас було православне радіо в країні, де православних вірян, принаймні номінально, є більшість, ну і реально парафіян у нас все ж таки дійсно більше порівняно з католиками, ну, об'єктивно, то якби у нас було православне радіо, всеукраїнське, то мені важко собі уявити, якби на православному радіо створили передачу, наближаючись до католицизму. А тут це було, і я, ну, я перепитав потім після того митрополита Онуфрія, вже після зборів якби зустрів його, особисто його спитав, що пояснив ситуацію, що це, який це був проєкт. Ну, його була думка така, що не треба ходити. Я слухався свого єпископа.
Тобто безаргументовано, не потрібно і все. Ну, зрозуміло. На сьогоднішній день ви вже є кліриком Православної Церкви України, з чим вас також вітаємо, дуже тішимося справді цим. Ну, і що вже, власне, ця можливість бути тут вже є відкрита для вас. Тобто, я так розумію, що предстоятель не забороняє, м'яко кажучи.
Не забороняє, і наш єпископ, тепер наш митрополит Олександр Драбинко, Переяслав-Хмельницький і Вишневський, є правлячим єпископом Переяславсько-Вишневської єпархії, яка минулого тижня на синоді була створена в межах Києва, Київської області. Для тих парафій, які захочуть входити, приєднуватися до Православної Церкви України із юрисдикції УПЦ Московського патріархату.
Ну, так що, здається, зараз
я тут знаходжусь за благословення свого єпископа.
Ага, безпосередньо. Тобто Владика Олександр так. Знає. Ну, це прекрасно. Ну, от цей процес вже відбувся, дещо там уляглося, дещо ще не сильно. От що змінилося особисто в вашому священичому житті? Можливо, не тільки священичому, от після того...
Як служили, так і служимо. Проповідуємо, служимо божественну літургію, звершуємо все те коло богослужіння, яке приписано церковним уставом. Проповідуємо не тільки в соборі, не тільки з амбону. Ось в цьому році стали робити ще щотижневий відеоблог нашого собору, так що запрошую слухачів ставати глядачами нашого YouTube-каналу. На сайті «Преобраз Києв.ua» є посилання на цей канал на YouTube, або можна так знайти. І ось намагаємося робити те, що в наших силах. Є ще певні ідеї, але дочекаємося їх реалізації.
Не вагалися в своєму виборі, давайте так.
Ви маєте на увазі Православну Церкву
України? Чи залишитися, чи так, чи все-таки перейти в кількості небагатьох?
Ми до цього йшли, власне, ось всі роки, скільки існує наш собор, наша парафія, з 2010 року, ми послідовно рухалися в бік того, щоб бути водночас християнською православною церквою і водночас бути і українською церквою, і не соромитися того, що ми є українцями в своїй державі. Шлях до канонічної автокефалії був закладений ще покійним блаженнішим митрополитом Володимиром, маю на увазі для нашої громади, для нашої спільноти. Від початку ми служили українською мовою богослужіння, коли в нас ще було
їх також можна було дивитися, я дивився неодноразово через стріми, фейсбук-сторінка.
Коли ми служили двічі на тиждень тільки, то одна літургія суботня у нас служилася українською мовою, а недільна церковнослов'янською мовою і з додаванням української мови. Потім ми стали служити кожного дня, і так у нас традиційно вже суботня літургія повністю українська зберігається до зараз. Тепер ми використовуємо більше української мови, хоча не полишаємо і церковнослов'янську мову. І також намагаємося там, принаймні, в певній частині відроджувати київську традицію читання і співу вимови, вимови церковнослов'янської мови, коли той самий текст можна прочитати із російською фонетикою, і той самий текст можна прочитати
наприклад,
в українській фонетиці.
Це молитва «Отче наш», як би то читалось, наприклад.
«Отче наш, і же є сина небесіх, нехай да святиться ім'я твоє, да прийде царстві твоє, да буде воля твоє,
мене так бабуся вчила. Мене так вчила бабуся.
Так,
тобто старші люди
так
знають...
на Західній Україні, так на Волині, так в Галичині, в Карпатах, в Закарпатті так моляться багато на багатьох
парафіях. Тобто ви повертаєтеся, будуть, можливо, такі богослужіння, такі, такої практики?
А у нас хор починає так вже використовувати це в співах, цю вимову, ну і ми потрохи в богослужіннях. Це, знаєте, переключитися не так просто, бо ти звик читати вже по пам'яті.
Ну якось, так. Я часом, коли слухаю вже...
апарат мовний налаштований.
Владика Симеон, коли служить літургію, і там якісь молитви, наприклад, які там потрібно читати, а він їх читає так вже страхаючи, що він може помилитися. Тобто є ще таке, треба практики. Скажіть, будь ласка, ви з родиною радилися перед тим, як зробити цей крок? Тобто у вас велика родина, напевно, що...
Ну, наша родина, слава Богу, тут єдина в цьому, так... Скоріше, з дружиною ми тут єдині в цьому плані, а...
Тобто це було чи по замовчанню, чи ви все-таки зібрали там сімейний стіл і кажете, ну, діти, от так...
Дітям пояснювали, так, коли це вже відбулося, да, то вже дітям пояснювали, що сталося. Так.
Вас хтось намагався відмовити, можливо, від цього? А якщо намагався, то хто? Тобто, можливо, якимось там, не знаю, прогнозами невтішними кажучи, що ну навіщо тобі це? Ти так добре маєш, так ось ти в повазі.
Ну, розмови дійсно були різні з деякими і друзями, і з деякими священниками. Не скажу, щоб там хтось намагався прямо переконати сильно. Скоріше, ми висловлювали свої бачення кожен один одному і свої певні, знаєте, певні занепокоєння, тому що, звісно, нема ідеальної церкви у нас. Нам хотілося б, щоб була ідеальна церква. І якби ми в цю ідеальну церкву увійшли, вона б вже стала не ідеальною через нашу присутність там. Маю на увазі, що кожен із нас є людиною якоюсь мірою недосконалою, якоюсь мірою грішною, хоча ми всі християни маємо прагнути тої чистоти і правильності, як зараз під час посту, ми особливо сьогодні, намагаємося це.
Сьогодні від різних священнослужителів по Україні, ті, котрі вже перейшли, в ПЦУ кажуть, жаліються начебто про те, що їм надходять якісь погрози. Ви досить відомий свій час священик, і не знаю, про вас і в митрополії, напевно, знає. Тобто, чи надходили вам якісь такі залякливі інформації про те, що там, ну, вернися, бо буде щось тобі те чи все. Я розумію, що це дуже смілива зараз має відповідь бути, але...
Та нічого такого не було, ні.
Тобто все спокійно, так?
Я думаю, що наша позиція була зрозуміла, наша з Владикою Олександром, тих кліриків, які підтримали Владику Олександра, було зрозуміло, що це переконання, яке ми висловлювали задовго до того, це було відомо, так що, можливо, знаєте, якщо якась громада там, де священник ну, не висловлює так публічно свою позицію, свої думки, то, можливо, просто єпархіальному управлінню невідомо, там єпархіальному центру невідомо, який насправді настрої у пастві. Так, знаєте, спілкуючись з різними священниками, я знаю, що тих, хто підтримує ідею канонічної автокефалії, яка тепер постала в Україні, таких багато. І набагато більше, ніж, може, здається, тим противникам автокефалії.
Я чому запитую, навіть думаю, що не секретом, хай то буде, отакий є іеромонах Софроній, він зараз у Вінницькій єпархії, і він говорив про те, що, наприклад, його матері надходили такі, ну, погрозливі якісь смски такого нецензурного характеру. Тобто, ну, хтось діє, ну, ми не можемо сказати, той, чи це якийсь церковник, чи це якийсь мирянин, чи це взагалі якийсь навіжений, але такі якісь моменти прослідковуються.
Можливо, це не є якась планована така навіть акція, чиясь приватна дурна ініціатива.
Ну, можливо. Скажіть, будь ласка, от навіть в вашому соборі не всі священники пішли за владикою Олександром. Якась там, я не знаю, частину, принаймні, за одного знаю, що один, принаймні, не захотів іти разом з вами тим шляхом, який ви обрали. От ви з ним спілкуєтеся, з цим священником?
У нас в соборі 6 кліриків було в штатних, і 4 кліриків штатних залишилося.
Тобто двоє тільки не прийшли. А з тими, котрі не прийшли, ви якось з ними підтримуєте зв'язок? Все ж таки вас багато що об'єднувало.
Багато що об'єднувало, так. Ну, ось одного священника був нещодавно день народження, то вітав з днем народження. Так, при нагоді, живе неподалік.
Офіційних
то
зустрічей.
При нагоді спілкуємося, так.
Офіційних зустрічей поки що зараз. Ну, тобто офіційних. Ну, десь так.
Знаєте,
що...
наші двері відкриті для всіх. Ну, це нас, вашу парафію, ми нікого не вганяли. Кажу, двері нашої парафії також відкриті. Тобто, знаєте, кожен із нас робить вибір в своєму житті. Я не кажу, що той вибір, що людина має зробити обов'язково такий чи інший вибір. Обов'язково якийсь вибір людина робить, тобто, коли ситуація життєва ставить такі обставини, що треба приймати рішення. Тому, знаєте, я розумію тих, хто з якоїсь причини не підтримав, чи вагається, чи підтримав московський патріархат. Розумію в тому плані, що буває, що в людини з її точки зору, ось в її життєвій ситуації є певні, чи то сімейні обставини, чи то відносини з єпископом певним, близькі такі. І тут головне, щоб людина не пішла проти своєї совісті, не переступила оце сумління своє. Тож, який би вибір вона не прийняла, чи то прийняти Православну Церкву України, приєднатися, чи то залишитися в Московському патріархаті, нехай це буде вибір, який продиктований совістю, а не якимось там ще інтересами.
От, наприклад, якби владика Олександр не пішов би до новоствореної церкви, ви б мали б сміливість?
Ну, якби, знаєте...
Ну, можемо таке погадати.
Можливо, в ефірі радіо то можна сказати, напевно. Я не хочу тут ні лукавити, ні якогось себе, за когось себе видавати. Ну, якби сталося, тоді б, знаєте, тоді б ми побачили, я б тоді побачив. Звісно, тоді було б тяжче обирати, я розумію. Ну...
Поки
але
що
не,
так,
неможливо.
Як є.
Поки так, як є, і слава Богу за це, що є.
На сьогоднішній день вам запропонували також викладати в Богословській академії при Михайлівському монастирі. Здається, Івана Богослова, так вона зветься.
Київська православна богословська академія.
Угу. Що
так,
це
літургічне богослов'я,
тобто
викладаю. Та я з радістю прийняв цю пропозицію, бо це те, що мене давно цікавить, власне, все моє.
Ви в семінарії при Лаврі не викладали?
Ні.
Тобто це ваш такий дебют, можна сказати, викладацький.
Ну, в такому систематичному плані так, хоча були певні курси, певні там і в якісь лекції читав в інституті Томи Аквінського, і в відкритому православному університеті Святої Софії Премудрості минулого року був курс лекцій саме з літургійного богослов'я, це такий ютуб, на ютубі записаний курс лекцій. Так що, ну, якийсь досвід є.
Ви вже познайомилися зі студентами?
Так. Так.
Які це курси будуть?
6 курс.
А, це найкраще.
Це 6 курс, так, це випускники магістерської програми.
Ну, тобто такі, як то кажуть, вершки церкви.
Ті, хто вже обізнаний багато з чим, так. Так, і це приємно.
Отже, от ще про самі ситуації переходів, як вони відбуваються. Багато в Ютубі є різного характеру, і критичного, і там і не критичного характеру, є відео, яким чином переходять ці парафії, тобто там спільнота села, чи там міста, чи району сходиться, обирає там. Ну і напевно, що, ну принаймні я з тих переглядів, яких я бачив, ні одного моменту не бачив, щоб все було 100% мирно. Завжди там 3, 5, 10, 15 осіб знаходяться, котрі є проти. Ну і там відбуваються конфліктні ситуації. Є там, ну, не знаю, і прокльони, і обзивають одне одного, і там, як би там не було, і б'ються всіляки. От ви зі сторони своєї, ви вважаєте, що це нормальний? Тобто не можна було б обійти цей процес іншим шляхом? Ну, сам цей процес, він є природнім, він є нормальним, на ваш погляд?
Природнім і нормальним – це трошки різні речі. Це процес є дійсно природнім, але наша природа є спотворена гріхом, тому він не є нормальним. Тож, слава Богу, у нас на парафі такого не було в нашому соборі.
А, до речі, напевно, що ваш собор це буде єдиним, котрим...
Було мирно, звісно, що кілька сімей, кілька парафіян від нас пішли, до нас не ходять, це десь так... По моїх оцінках, так, якщо подивитися, то десь приблизно 15, може, чоловік з усієї парафії, які пішли кудись, ну, слава Богу, в Києві є куди піти, є інші місця, навіть неподалік нашого в Голосіївському районі. Ось так, що хоча це прикро. А коли стосується сільської парафії, там, де одна церква, одна громада, то я розумію, що не все так буває мирно, на жаль, хоча... І митрополит Епіфаній наголошує на цьому, і ну, позиція всіх таких знайомих мені притомних людей з Православної Церкви України, те, що ну, жодного насильства не має бути в плані переводу парафій. Це має бути справа громади. Тут єдине, що потрібно, це забезпечити вільне, волевиявлене дійсних членів громади. Що в наших реаліях, це дуже непросто.
Дійсні? Що мається?
Маю на увазі те, що це ті люди, які дійсно є парафіянами цієї церкви. Тому що у нас нема фіксованого членства, і теоретично, знаєте, може будь-яка людина себе оголосити членом громади.
Ну, а так воно, власне, і відбувається. Якщо ми дивимося по цих ситуативних випадках, то так є, що сходиться ціле село. Ми знаємо, що в селах, наприклад, якщо, хай буде, 1000 осіб населення, то може регулярно ходити тільки 100 осіб. Ну, така статистика є.
Так,
але
так.
Приходять вся 1000 і голосують. І, відповідно, ті люди, котрі є таке слово гарне, вони воцерковлені, вони там
так,
до кінця...
Так, ситуації складні. Знаєте, тут ще треба зважати, а хто побудував цю церкву, коли вона була побудована? Uh-huh. Якщо це церква стара, наприклад, якщо це вже багато поколінь жителів цього села, там колись її побудували, потім багато поколінь ходило сюди, багато хто там був відспіваний, хрестили дітей, можливо, і так далі, то навіть, я думаю, тоді ті люди, які не ходять регулярно до церкви, але вони в себе вважають, що вони, ну там, вони принаймні запросять священника на якусь визначну подію в житті, то, напевно, вони мають право голосу, як члени територіальної громади, яка колись побудувала цей храм. Якщо це церква нова, то треба дивитися на реальних парафіян і на тих, хто, можливо, долучився відповідально більше до побудови, до побудови, розбудови цієї, цього приміщення, цієї громади, як такої. Тобто, можливо, є якісь ктитори, там, якісь
благодійники. Ну, власне, якщо це є один благодійник, який побудував, що питати тільки в одного благодійника?
Не в одного, і в громади також, але тут, бачите, ситуація різна. Знаєте, той, хто бере на себе відповідальність побудувати будівлю, знаєте, церква – це ж не тільки будівля,
ну,
церква – це люди.
Угу. Питання, чи ті, котрі проголосували, чи вони далі будуть ходити до цього храму.
Так.
Важливий такий момент.
Так. Безумовно, так.
Ну, і, наприклад, я чув від одного священиків колишнього Київського патріархату про те, що каже, ну, а священик там, наприклад, по коляді ж ходить там, коли ремонт в церкві, він же ж ходить по цілому селі, чи та людина віруюча, чи той двір віруючий, всіх просять. Наприклад, в нас, на наших теренах Вінниччини, навіть православні ходять і перепрошують до католицьких родин, збирають так само кошти, на що католицькі родини відкликаються, і я думаю, що це дуже гарна співпраця, чи взаємопорозуміння, ну, на щось це натякає. Але тоді, коли стосується вже виборів, ну це вже інше питання. Навіть на Вінниччині там зустрічалися випадки, де протестанти голосували за перехід, і це там місцевих парафіян православних це дуже обурювало. Тому, ну, такі гострі питання.
Зрозуміло, що таке, звісно, коли людина підтримує в чомусь доброму, то добре, і якщо православні підтримують будівлю, там може будівництво католицької чи якоїсь, чи протестантської церкви, ну, нехай воно буде, це буде добрі відносини в селі між людьми різних віросповідувань. Але коли вже голосується про приналежність, то тут я з вами згоден, мають голосувати люди, які належать до цієї громади. Так чи інакше, але ж, ну, не належить до іншої громади.
Принаймні. Ну так. Отже, не дивлячись на те, що ви не були у нас присутні, і ми там рідко зустрічалися, соціальні мережі надають можливість там слідкувати за вашим життям. Не пам'ятаю вже точну дату, коли це було, але одного разу ви опублікували на своїй Facebook-сторінці про те, що вас була замароточила ікона чи навіть ікони. Можливо, згадайте, розкажете нам про це.
Якраз це була та подія, коли відбувся перехід до Православної Церкви України.
Тобто це зовсім недавно ось це було?
Це було ось на Миколая, на свято Миколая в грудні минулого року, якраз ввечері, бо свято починається з вечора, тож після всенощної на свято Миколая, це була перша служба, яку у нас після об'єднавчого собору, об'єднавчий собор відбувся 15 грудня, а перша служба в нашому соборі, яку очолив митрополит Олександр, вже перебуваючи в складі єдиної Православної Церкви України, об'єднаної, це була всенощна 18-го числа, якраз після зборів парафіяльної ради нашого собору в розширеному складі, де було присутнє все духовенство. І це був такий важливий день, тобто коли вся громада приймала рішення підтримати владику Олександра, і після цього служба, після служби у нас ще була біблійна група по вівторках, ми ще збираємося з парафіянами читати і розмірковувати над Святим Письмом, тож після вже всього, десь після 9-ї вечора, десь повернувшись додому, десь так під 10-ї, мене дружина кличе, каже, подивися на ікону, ікона висить у нас в кімнаті, якраз нещодавно, десь місяця півтора перед тим, один родич мені подарував цю ікону, вона була зовсім така темна, і я ще думав, напевно, це Святий Миколай, але не був впевнений, тому що
навіть не можна було розгледіти
дошка лику. Була, дуже така, якісь натяки були на риси, не дуже сильно. Ми вирішили, що це, напевно, Святий Миколай. І так поставили його там на полицю, в такому місці, де ікона. І ось так вона й була собі. Тож, я не додумався її сфотографувати перед тим, тому що не приходило в голову, що може щось статися. Кличе мене дружина, каже, подивися на ікону. І вона стала світлішою, то стало вже чітко видно, що це Святий Миколай. Особливо по контуру, там орнамент проявився, і риси обличчя стали, рука стала видна. Так що якраз, знаєте...
А то це було оновлення, не мироточення?
Ні, оновлення, оновлення ікони. І я розумію, знаєте, я по складу свого такого світогляду, я багато в чому скептик, я вважаю, що треба дуже обережно ставитися до якихось звісток про чудеса. І, звісно, що кожна така ось подія, як там оновлення ікони, це воно має якусь хімічне підґрунтя, якась хімічна реакція певна. Тут нема нічого
якби, такого. Тобто такий раціоналістичний.
Так, але те, що це сталося саме в цей день, після такого напружених днів, коли був собор, коли ми багато молилися і розмірковували, і думали, як воно буде далі, просили Господа Бога відкрити нам певний, вказати нам шлях, для всієї громади потрібно було ще вирішити. І коли це сталося, в той день, коли відбулися ці збори парафіяльної ради, коли відбулася перша служба владики вже в складі Православної Церкви України, і після цього, ось в цей день, це ще день Святого Миколая, того, який зображений на цій іконі. Ось, тобто такий якби збіг обставин, як на мене, це для мене це свідчення таке наочне дії Божого промисла в моєму особистому житті і в житті ось нашої парафії, нашої церкви.
Ну так, це вражає.
Тому так я ось вдома називаю це, так і в домашньому колі називаю цю ікону Миколи Автокефальний.
Вона залишилась так оновлена, як вона вже, тобто після цього процесу?
Після цього ми якраз на Миколая, то я владиці зразу сказав, ввечері написав, так було вже трохи пізно дзвонити. А він пише мені, принеси в храм, наступного дня приніс її в храм, вона була на аналої посередині.
Для поклоніння вірних.
Для поклоніння поклали. Вона невеличка така, щоб прямо її викладати якось.
І там зараз видно чіткі обриси, так?
Так, є у нас на сайті фотографії, ми тоді фотографували після того. Просто треба знати, якою вона була раніше, щоб так говорити.
Для порівняння.
Вона, це не є якесь прямо ж таке, супероновлення якесь таке, щоб вона стала абсолютно новою.
Як Софріно привезли її.
Звичайно, що ні, але кажу, що я вагався, чи то Святий Миколай, чи ні, тепер це чітко видно.
Скажіть, що... після цих подій, після переходу вже, після вашого рішення, ви були в Лаврі? Відвідували Лавру?
А в Лаврі... Мені здається, не був, щось я не пригадую. Ще не доїжджав до Лаври.
А у вас нема таких якихось, ну, не страху, можливо, а такого комплексу, що, а ні, можливо, там хтось вас впізнає, там підійде, скаже, там, та ти розкольник, чи ще щось таке. Ви готові до таких якихось зустрічей неприємних?
Звісно, я зустрічаю своїх колег, скажімо так, по сану, по колишній юрисдикції, не тільки в Лаври, зустрічаємося. Угу. Різні є думки, різні є питання, ну, в основному все добре.
Ну, здебільшого, які там, бо, де, там, наприклад, Владика Семен в своєму різдвяному інтерв'ю сказав, що ой, мене там багато архієреїв підтримують, там дзвонять, кажуть, Семен, ми з тобою, там все, але там ми боїмося, поки що ми там будемо спостерігати. У вас таких друзів багато є, котрі так само тримають за вас кулаки, але поки що сидять під такою власною московською...
Це вже мені треба за них тримати кулаки, а не їм за нас, бо ми вже визначилися. Тож і тепер, коли вже...
То чи є такі друзі у вас?
Є такі, звичайно. Є, тепер, так? Коли в нашому Владики вже є офіційна єпархія, і сподіваємося, вона якось найближчим часом буде офіційно зареєстрована, бо це такий процес юридичного оформлення, він триває. І тоді відкриється шлях юридичний для того, щоб парафії могли приєднуватися до православної церкви.
А до цього моменту там хіба...
А до цього моменту у нас було тільки канонічне. В канонічному полі ми діяли, але не в юридичному.
Ага, тепер і юридичний.
Поки що в Києві жодна громада не зареєстрована офіційно, яка би прийшла.
Наприклад, якщо будуть переходити ці громади, ми знаємо, що в Києві є, ну, принаймні, Філарет, котрий керує зараз, нам казати, київським округом чи єпархією вже.
Єпархію по тими парафіям, які перейшли із Київського патріархату.
Ага, тобто, а Владика Олександр буде відповідати ті, котрі переходять з Московського патріархату.
Так.
Тобто це вже так навіть юридично і так погоджено.
Ну, так там, на синоді було вирішено.
Ага, це ще синодальне рішення. Угу. Скажіть, будь ласка, от ситуація з Прощою до Софії Київської. Я розумію, що, можливо, у вас нема повної компетенції давати якийсь певний коментар, але ви таку приватну, можливо, богословську, приватну людську думку з приводу того, що відбулося. От предстоятель Української греко-католицької церкви робить гучну заяву, на що вже там половина Галичини зібрала свої валізи на 7 число сюди приїхати, для того, щоб святкувати своїм предстоятелем справді історичну подію, тим більше, що особисто мене навіть зворушило це звернення від Блаженнішого, я готувався навіть туди йти. І тут така зненацька заява патріарха Філарета, почесного патріарха, потім якісь невідомі нікому там деякі там цитати тільки з листа від Блаженнішого Епіфанія. От. І як результат ми чуємо, що спочатку Міністерство культури дозволяє в особі Нещука, а потім каже про те, що там якісь будуть ремонтні роботи. От як ви би скоментували, це правильно чи неправильно?
Ну, мені важко коментувати, це стосується наших братів греко-католиків.
Ну, а знаєте, ви як православний?
Як православний, mm-hmm. мені це, знаєте, мені здається, це був би такий момент, який, за допомогою якого намагалися би якось нас так розсварити трохи. Не знаю, mm-hmm. чия це була ідея, може це дуже вдала ідея, може mm-hmm. ближнішого Святослава. Можливо, якісь інші були міркування, мені невідомі в нього. Але так, на такому пересічно-людському рівні, не на рівні високої там політики церковних діячів, а на пересічному такому рівні, це могло б стати тим, що віддалить одних від одних, чого б не хотілося. Ну, просто непроста ситуація, знаєте, непроста ситуація, і чи сприяла б вона такому екуменічному налаштуванню, погляду екуменічному один на одного? Чи ні? Оце питання.
Ну, я, будучи також присутній на інтронізації Блаженнішого Епіфанія, я був вражений, наприклад, тим жестом, що представники Української греко-католицької церкви, тоді був владика Богдан Дзюрах і Блаженніший Святослав, вони зайшли не просто через якісь там бічні ворота, вони зайшли як архієреї, як священнослужителі, через царські врата, де привітали Блаженнішого Епіфанія. Так само це було з представниками Риму католицької церкви, це владика Мечислав і владика Броніслав, які також зайшли як архієреї, тобто така почесність їх була визнана тим, принаймні, я так це відчитав. Тобто про співдружність йшлося, чимало було заяв якихось там і підписаних якихось угод, умов, а тут якийсь такий наче грім серед ясного неба, причому офіційна заява спочатку була не від предстоятеля церкви, а від почесного патріарха. Тобто тут не до кінця було це зрозуміло.
Ну, бачите, Софійський собор – це особливе таке святе місце, особливе таке знакове місце для не тільки Києва, для всієї України. Кафедральний собор київських митрополитів – така серцевина нашого церковного такого життя, такого усвідомлення нашого центру. І оскільки там відбулася інтронізація, якби до цього якісь церковні події не відбувалися в Софії, як ми знаємо, тільки на якісь особливі День такі видатні, да, видатні якісь там державні свята, коли були спільні молебні. Єдиний був виняток, наскільки я пам'ятаю, це приїзд Вселенського патріарха, ще ось тоді, коли він приїжджав в 2008 році, тоді служилася там вечірня, де вже чинили літургія вечірня. Тож в цьому, ось в цієї зими, минулої зими, це фактично перші такі події після 91-го року, напевно.
Коли, це після вручення цього?
Коли тоді ще до створення Київського патріархату, коли ще тоді приїздив теж патріарх ще Олексій і служив Філарет, ще будучи митрополитом київським в Московському патріархаті, служив Софії.
Ага, це тоді, коли було вручення цього документу широкої автономії.
Так, 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 так. Документ, чекайте, документ ще раніше його підписали, в 90-му, здається, році, якщо не помиляюся. Ну, тобто, в ті давні події. Маю на увазі, що багато десятиліть у нас Софія була таким знаковим місцем, але була певна така табу там служити. І тепер, коли дозволили Православні церкви в Україні, яка постала як саме об'єднана церква, хоча туди прийшли тільки двоє з єпископів Московського патріархату в Україні, але все одно це своєю участю ці два архієреї відкрили можливість для, це, якби, знаєте, відкрили струмочок, шлях для струмочка, який може перейти в повноводну ріку. Для того, щоб і парафії Московського патріархату могли приєднуватися. Тобто, щоб дійсно цей собор був об'єднавчим. Без них він би не був такий. Ось, оскільки це сталося, то було надано дозвіл Православній Церкві України провести там інтронізацію. І Софія нехай би так і була символом єдності. Те, що ви сказали, це участь в інтронізації і Блаженнішого Святослава, і інших представників, саме участь як єпископів. Хоча без співслужіння, оскільки нема у нас офіційної, неможливо співслужіння, але тим не менш прийняття їх як почесних гостей, але як єпископів саме, це підкреслює таке прагнення єдності. І, напевно, було б краще і зберегти Софію як цей символ нашої єдності, а не символ нашого такого фактичного, такого ще тої недовершеності в тій єдності, коли ми ще на цьому рівні земному ми ще не до кінця об'єднані, ще є розділення.
Тобто я з ваших слів зрозумів так, що не пішло би на користь, якби у стосунках між православними католиками, якби Блаженніший Святослав все-таки прийняв би рішення 7 квітня відслужити літургію там. Правильно?
Ну це я моя особиста думка, запитав. Так. Думаю, так.
Тобто це би не пішло на користь. Тепер зрозуміло. Скажіть, будь ласка, про кількість ваших парафіян у вашому Преображенському соборі. Вона збільшилася, бо ви сказали, що 15, близько 15 відійшло. Але чи можливо збільшити? Тому що у вас там на подвір'ї ще, здається, ще одна є церква, колишня автокефальна, якщо не помиляюся.
Колишня автокефальна тепер теж це парафія Православної Церкви України. До речі, ситуація з цією парафією була ще цікавіша, тому що вони свого часу підпорядковувалися в єпархії владики Ігоря Ісіченка, який, ага, як ви знаєте, це вже скільки років тому? Років 4, напевно, десь, чи 5 років тому.
Відійшов, так,
він проголосив такий курс на зближення і єднання, чи супричасті навіть з греко-католицькою церквою. І ця парафія тоді його підтримала була. А тепер вони прийшли до Православної Церкви України. Тепер ми в одній церкві знаходимося.
Це вже на рахунку дві, значить, парафії. Я недавно читав про те, що десь на Харківщині відійшла одна парафія від цього курсу, як ви сказали, котрий пішов на зближення з греко-католиками, і це друга. Ага, і тепер вона вже в повному сопричасті. Тобто якісь парафіяни вже туди можуть ходити, ті сюди?
Парафіяни можуть, взагалі, знаєте, з погляду Православної Церкви України, парафіяни в нас взагалі вільні люди. Парафіяни можуть ходити в усі православні церкви, які є в Україні. Хоч Московський патріархат, хоч в колишні церкви Київського патріархату, бо ж не всі ще вивіски поміняли. Ще на багатьох написано там Київський патріархат чи автокефальне. Бо вони вже всі є в Православній церкві України. Але і в Московський патріархат, в УПЦ Московського патріархату так само вільно.
Ну, а як же ж їх недавно ходити? Називали там розкольниками, схизматиками через те, що вони не послухалися синоду і представителя Вселенського патріархату.
Але якось це не значить, що вони є безблагодатні, що там не дійсні таїнства.
Тобто це жарти все були.
якраз московський патріархат закидає, як правило, тим, кого називає розкольниками, що оскільки там вони з їхньої точки зору розкольники, ну там ми, наприклад, з їхньої точки зору тепер розкольники, то й таїнство не дійсні. Ну, Вселенський патріархат так не ставиться і до московського патріархату. Навіть якщо ми читали свого часу в листі, який був написаний до митрополита Онуфрія від патріарха Варфоломія, про те, що якщо ви не прийдете на об'єднавчий собор, то тоді, якщо собор відбудеться, буде обрано київського митрополита, то ви тоді не зможете законно носити титул митрополита Київського. Навіть в такій ситуації все одно ніхто не заперечує ні дійсність священства, ні дійсність там хрещення, ні будь-яких інших таїнств, причастя.
Грань. Так, тоді, в такому випадку...
І не забороняється сопричастя, і не забороняється співслужіння.
Але в такому випадку сьогодні митрополит Онуфрій, він є самозванець, так? Тому що він сам себе називає митрополитом київським за спричиненням цього листа, про який ви щойно
згадали. Але він є єпископом, законним єпископом, і його єпископство не є під сумнівом. Так само, як і дійсність всіх священнодій, таїнств, які відбуваються в цій церковній організації.
Зрозуміло. Постать патріарха, почесного патріарха Філарета, ну, вона в історію України вже так в розбудові церкви війшла, ну, так дуже глибоко, скажемо. Але, тим не менш, от його теперішнє становище в церкві, тобто та позиція, яка є, вона надто унікальна, навіть кажуть церковники, богослови, так, релігієзнавці, про те, що, ну, не знаю, чи там в якихось церквах ще є подібна ситуація, щоб почесний патріарх займав таке важливе місце, керувати ще єпархією, носити там куколь, так, видавати, бути постійним членом синоду і так далі. Ми, наприклад, в традиції вже наші західні католицькі, ми, наприклад, маємо першого папу емерита, тобто, котрий добровільно пішов на пенсію, який вже не влазить абсолютно ні в які адміністративні чи церковні справи, вже не кажучи про синод чи курію папську. Так само це було з покійним вже нині блаженнішим Гузером. Ось унікальна ця ситуація. Можливо, ви поясните вже.
Ну, напевно, знаєте, ви як журналіст дійсно питаєте мене вже з усіх боків, і про те, і про те, і, знаєте, хочу тут сказати, що ті наші брати, які прийшли, брати і сестри, які прийшли до нас з Київського патріархату, і в Православній Церкві в Україні наразі це більшість, по кількості парафій і так далі, то нехай вони коментують. Це їхня внутрішня, я би сказав, справа, чому вони залишили цей титул і так далі.
Ну, знову ж таки, давайте до вашої
приватної думки. Я поважаю вибір, я поважаю рішення синоду, я поважаю вибір тих, хто захотів не дати цю можливість зберегти цей почесний титул. Ну, нехай буде з поваги до людини, нехай люди по-різному обирають свій шлях.
А присутність його як постійного члена синоду?
Це було прописано в статуті, який ухвалили на об'єднавчому соборі, в статуті, що постійними членами синоду на перехідний період є ті єпископи, які очолювали відповідно кожну з юрисдикцій, яка входить до об'єднавчого собору. В разі, якщо голова церкви не входить, я маю на увазі патріарх чи митрополит, очільник цієї церковної організації, юрисдикція не приходить на об'єднавчий собор, тоді відповідно постійним членом синоду стає єпископ старший за хіротонію з тої групи, яка прийшла на об'єднавчий собор. Тож прийшов митрополит Симеон, митрополит Олександр з УПЦ Московського патріархату, то митрополит Симеон став постійним членом синоду, оскільки він старший за хіротонію. Якби прийшов митрополит Онуфрій, то він теж став би постійним членом синоду, якщо би він не був обраний на предстоятеля. До речі, він, митрополит Онуфрій, це був єдиний з очільників церков, якому патріарх Варфоломій в листі написав, що він має право не просто бути присутнім на соборі, має право балотуватися, бути обраним на предстоятеля Православної Церкви України. Як ми знаємо, такого права ні Філарету, ні митрополиту Макарію дано не було. Навпаки, з них було отримано письмові підтвердження того, що вони не будуть брати участі в обранні на непредстоятеля.
Отже, ви чули цей запис Філарета, де він говорить про двох митрополитів Московської церкви, він там каже, що, що вони, там, в них парафій нема, що вони? Тобто, що вони ніякого голосу і не мають в сьогоднішній церкві.
Ви маєте на увазі, якесь було застілля, здається.
Ну, принаймні, ложками там калатали.
Не вспів його послухати, якось не склалося в мене.
Добре, то я вам зараз цитував. Що ви думаєте з цього приводу? Невже там всередині, скажімо так...
Я думаю, це не є позиція церкви. Знаєте, у нас був вже, спілкувалися ми з Блаженнішим Епіфанієм, і відвідуючи Духовну академію, Богословську академію, теж маю можливість там час від часу спілкуватися з людьми близькими до митрополита Епіфанія, тепер до предстоятеля нашої церкви. Тож, я вам скажу, це те, що ви говорите, це позиція патріарха Філарета, це не є позиція Православної Церкви України. Це його особиста приватна позиція.
І що? Їй може бути місце в новоствореній структурі, яку наповняють уже, знову ж, ви ж самі багато разів наголосили, і колишня автокефальна церква, і так само московська колишня церква, але ж вони мають таки зважити на те, наскільки було важко, наприклад, вам, вашій парафії, багатьом парафій інших
з вами.
України.
Я ж кажу, всі увійшли до цієї, всі, хто увійшов до цієї церкви, увійшли туди такими, які вони є. Увійшли зі своїми упередженнями, зі своїм багажом всього і доброго, і, на жаль, не дуже доброго, часом навіть поганого. Всі ми туди увійшли, і тепер нам потрібно навчитися розбудовувати ці спільні стосунки, єдність, навчитися жити разом і діяти разом як єдина церква. І, наскільки я бачу, зараз Блаженніший Епіфан якраз намагається усіма силами це зробити. Може, не так швидко, як хотілося б комусь зовні, тим не менше, це ті речі, які послідовно відбуваються.
Епіфаній часто говорить про новий курс, так званий грецький курс, візантійський курс. Тобто, полишитися всього російського, московського. До речі, ви розпочали навіть нашу програму про те, що ви там розпочинаєте співати там українські богослужіння з українськими наспівами і так далі. Тобто, це вже щось про це, можливо, і йдеться мова. Але про що каже предстоятель? Що таке це курс на Грецію чи на Візантію?
Наближення до грецьких церковних традицій. Це потрібно ще питати предстоятеля, якщо ви так кажете про розшифровку. І наскільки я це розумію, це більш така церква близька до людей. В Греції багато маленьких парафій. Навіть ось я нещодавно повернувся з Греції, якраз на тому тижні був. Навіть мене вразило те, що основний кафедральний собор в Афінах доволі маленький. У них багато маленьких церков. Це нормально, тому що жива церковна громада не може налічувати кілька там тисяч людей. Це, максимум, це кілька сотень людей. Це люди, яких ти можеш знати чи хоча б впізнавати особисто. Тоді це буде живий організм. Тож церква як живий організм, де священник, єпископ не є якимось князем церкви, а є людиною, яка близька до своїх священників, священник до своїх парафіян, де люди живуть цим спільним життям, де, зокрема, ось якщо брати вже такі традиції церковного життя грецькі, то люди часто причащаються, для людей причастя Христу – це є норма життя, а не якийсь такий особливий подвиг. Це ставлення таке, знаєте, більш таке просте і радісне до свого християнства, як мені
здається. Скажіть, ми з вами пройшли цілий курс, я не пам'ятаю вже теми навіть, про літургію ми багато говорили на програмах, наближаючись до православ'я, і ми там так мрійливо згадували про те, що, можливо, якась літургічна реформа. Чи передбачається, можливо, ви, як вже також викладач літургіки в Богословській академії, чи, можливо, можете і порадити предстоятелю про те, щоб зробити справді якісь такі людські, справді літургічні реформи, про які ви зараз сказали, які панують сьогодні в Греції, принаймні.
Можливо, не будемо загадувати. Знаєте, реформа – це, з одного боку, добра
погане
річ.
Слово.
З іншого боку, це слово, яке лякає багатьох. Угу. І якщо говорити про можливість якоїсь реформи, то перше, що вона має бути виважена, як добре витримане вино. Не поспішне, бо поспіху можна багато чого наламати такого, що будеш потім жалкувати. Угу. Тож, зміни в церкві відбувалися, відбуваються, оскільки якщо будь-яка жива спільнота, жива громада, живий організм, він постійно відтворює себе в якихось нових чи в змінених формах. Це нормально. Тож побачимо, знаєте, дайте трохи часу церкві, щоб спочатку ось навчитися жити разом, вибудувати якусь таку єдність всередині, налаштувати горизонтальні зв'язки між різними парафіями, громадами, які впродовж більш ніж 25 років навчилися жити окремо. Тепер будемо з радістю вчитися жити разом, ходити служити один до одного, запрошувати людей, якісь робити спільні проекти. І тоді дойде час, можливо, і до реформи. Але це не має бути першим, з чим ми маємо займатися.
Ну от давайте вже другу частину ми цієї програми наступних 15 хвилин присвятимо посту, тому що вчора ввечері розпочався для східних християн Великий піст. І якщо казати ще в контексті цих, не хочу казати реформ, давайте змін тоді, якщо це так страшно звучить, цих в доброму сенсі змін, які передують, сподіваємося, православній церкві України, то можна, чи можна туди віднести, наприклад, традицію Великого посту, який переживає сьогодні кожен, ну, другий, напевно, так скажемо, українець, такий священний час, присвячений, кажуть, Богу і тілу. Але от цей піст багатьох лякає у православній церкві тим, яким він є. І в одному із інтерв'ю Блаженніший Епіфаній сказав про те, що такого роду питання, вони не вирішуються на соборах, там, так, на якихось там таких високих інституціях. Воно більш локально приймається рішення. Вплоть до того, що це може навіть парафія приймати. Я так це чув. Не знаю, наскільки це було б можливим. Але тим не менш. Тобто, чи можливо і починаючи з цього часу, з цього дня, вже щось почати реалізовувати з цього посту, вже з цих таких змін. От, наприклад, людям казати про те, що, ну, можливо, не так варто обмежувати себе там тому салі і м'ясі, там, зверни увагу. От, до речі, ви в доброму сенсі дитина епохи Блаженнішого Володимира. Він дуже часто використовував цю фразу, що тільки не їжте один одного в піст.
Ну, бачите, як стала відома фраза, що і ви, і да, і католики, і люди, які в церкву заглядають час від часу, вони теж знають цю фразу. Угу. Так що це дійсно...
То що ви скажете, наприклад, в цьому посту, можливо, ви почали вже би там якісь думки воплочувати зі своїми вірними, там, наприклад, щодо Великого посту, якісь зміни внести, так, що Великий піст – це не є дієта, так, які ми вже звикли це чути з телеекранів, з радіоефірів.
Так, знаєте, по-перше, для давньої церкви піст, ну, піст і дієта – це дві принципово різні речі. Піст – це значить нічого не їсти. Це піст. Це біблійний піст і давньохристиянський піст. Значення слова «піст» означає просто повне утримання від їжі протягом якогось часу. Це не значить, що ми ось 7 тижнів до Пасхи нічого не їмо. Ні, йдеться не про це. Звісно, що такого роду піст, справжній піст, він на короткий період, він інтенсивний. І навіть монашим уставом, тим, який є ось на сьогодні, Православні церкви України, так само, як і в УПЦ Московського патріархату. Це один той самий церковний устав монаший. Він приписує такого роду піст тільки в окремі дні Великого посту, такі як там понеділок, як сьогодні, там страсна п'ятниця, субота, велика єдина субота, яка є пісною впродовж року. І пісною саме в тому сенсі, що нічого не їдять до вечора, так, як ось святвечір перед Різдвом, коли до заходу сонця люди нічого не їдять. Це була найдавніша форма посту. Історично, коли вже такий передпасхальний піст набував тривалості, тобто коли із Страсним тижнем стали поєднуватися 40-денний піст, 40-денний така певний період підготовки. Спочатку це через практику підготовки людей до хрещення, коли постували ті, кого будуть хрестити, і постував той, хто буде хрестити. Так як в найранішому пам'ятнику в Дідахі, якби там чи то новозавітних, чи то одразу після новозавітних часів, різні є там варіанти датування, ми вже там читаємо, що нехай постує той, кого хрестять, і той, хто буде хрестити. Тож з практики підготовки до хрещення виникла традиція це постувати ще 40 днів, чотиридесятниця перед Страсним тижнем. І в давнину були різні правила щодо цього, різні приписи. Тобто, як людина, яку їжу вона їсть після того, як закінчуються такі інтенсивні, такі, як там перший день посту і так далі. Тож хтось не їсть м'ясо, хтось не їсть взагалі нічого продуктів тваринного походження, хтось дозволяє рибу, хтось там є певні міркування щодо олії. Ну, а на Середземномор'ї це оливкова олія. Передусім олія, там вино і так далі. І устави в давнину було розмаїття цих місцевих уставів. Кожен монастир міг мати свій устав. Кожен регіон там складався в якомусь регіоні своя традиція, свій устав цього. І мені здається, нам було б варто тут рухатися в бік такого розмаїття, щоб дозволити монастирям випрацьовувати свої устави богослужіння, свої устави це постування. Ну, бо це теж літургійна частина літургійної традиції пост, правила постування. Щодо стосується парафіяльної практики людей, що приходять на парафії, то тут я би сказав так, що нехай кожен християнин визначить собі свою міру посту, якої він буде дотримуватися. І намагається її впродовж посту дотримуватися. Якщо він ще вагається і не може сам визначити, нехай порадиться чи то зі священником, чи то з кимось більш досвідченим в цьому. Хай порадиться і тоді прийме рішення таке. Думаю, що неправильно, коли ми, священнослужителі, вказуємо людям, як саме їм треба постувати в плані фізичного посту, що їсти, що не їсти, коли, в якій кількості. Взагалі піст – це такий час, коли ми б мали про їжу менше думати, менше над цим замислюватися, харчуватися просто і якось скромніше, економніше харчуватися. Тому що тема милостині історично вона невід'ємна від теми посту, бо в піст маємо робити справи милосердя, одною з форм яких є обмеження себе в їжі заради того, щоб, зекономивши на цьому, ти міг поділитися з ближнім, з тим, кому бракує тої їжі, нагодувати голодного. Так, як ми чули це в притчі перед за тиждень до Великого посту про страшний суд. Що ви зробили цим меншим, те зробили мені, говорить Господь. Так що ось таке має бути піст. Ще, знаєте, в наш час, в інформаційну добу, важливою складовою посту є інформаційний піст. На що теж нам потрібно акцентувати на чому. Особливо це стосується для когось соціальних мереж. Знаю людей, які відмовляються від Фейсбуку на Великий піст. І це можна тільки вітати тих, хто може таке зробити. Тому що це, знаєте, такі великі поглиначі часу. Скільки забирає час. Для когось це не Фейсбук, для когось це може перегляд телевізора, може для більш старшого покоління, чи читання новин. Хто чим, на що гає час, то треба краще той час висвободити для того, щоб зробити щось добре. Навіть для себе добре, не тільки для інших. Навіть, знаєте, щось вивчити, щось прочитати якусь добру книгу, духовну книгу, чи навіть просто якусь художню книгу, яка навчить людину добру. Це теж буде внесок такий в розвиток свій під час посту.
Бачите, я часом навіть думав про те, що в православній церкві якась спеціальна є книга, яка збирає в себе всі приписи, які стосуються посту. Я так розумію, що з ваших уст вже такої книги не існує.
Є типікон, але типікон, кажу, це наша книга. Ну, і типікон, і пісна Тріодь, зокрема, теж говорить там часом. Тобто там в рубриках пісної Тріодь є приписи щодо того, що їдять, що не їдять, які там ці боби там білі і чорні, коли там їдять, коли там п'ють вино.
А, навіть які боби. Є до речі, таке. А вживання вина. Дві красавулі колись мені один чернець сказав. Я не знаю, яка це мірка, але там в якийсь день, по-моєму, чи субота, чи неділя.
В суботу, в неділю дозволяється. Тоді, коли служиться Євхаристія, тоді дозволяється вживати вино. Але маємо пам'ятати, що в середземноморській культурі, в стародавній, вино пили, по-перше, розведене водою. Його розводили в Греції, розводили вино водою аж до такої мірки, що могла бути одна частина вина і дві частини води. І отаке пили.
Ледве-ледве там було чути. Ну, а що стосується також літургічних і алітургічних днів? Будь ласка, поясніть, чому в Великому посту є дні, котрі так звані алітургічні? Наприклад, сьогодні Євхаристія не служиться.
Євхаристія не служиться в візантійській традиції в усі буденні дні Великого посту, в усі буденні, з понеділка по п'ятницю включно. За винятком свята Благовіщення, коли благовіщення, якщо припадає на будній день, тоді літургія служиться. Чому?
Так.
Чому, да? Чому склалися? Тому що на Сході, на Візантійському, Євхаристія розглядалася перш, ну, якби акцентувалося такий святковий аспект Євхаристії, подячний аспект, що це радісна подія, коли ми святкуємо Євхаристію. На відміну від, напевно, від Західної церкви, де більш акцент робився на тому, що святкування Євхаристії – це, так як за словом апостола Павла, що це звіщення, сповідання смерті Господньої. Mm-hmm. І також його воскресіння, але також і смерті. Тобто це різні акценти, які ми робимо, і це не робить нас роз'єднаними, да не через це церкви роз'єдналися.
Абсолютно.
А це якби певний наголос такий є, бо є літургійна культура така, є літургійна культура така.
Добре, а для чого є, існує так звана на передосвячених дарів літургії?
Для того, щоб можна було причаститися.
То чому що... на кожен день не могли дати, а тільки середа і п'ятниця?
А власне, історично літургія на передосвячених дарів, коли вона виникла, вона і призначалася для всіх неєвхаристійних днів Великого Посту.
Ага.
Це вже потім її святкування обмежили тільки середами і п'ятницями. Хоча подекуди є практика така, що служить і літургію і в інші дні, коли чи то якась нагода, чи то щось таке, літургія передосвячених, ага, на передосвячених дарів.
Ну що ж, дякую вам сердечно, отче, що ви вирізали свого пісного часу для нас. Можливо, в цьому буде ваша постанова цього року. Сподіваюсь, що не останній раз ми чуємося. Ну, тут уже в нас, до речі, по вівторках ми часом чуємо вашу дружину також, Поліну Дученко. Хіба?
Здається, посередах.
Можливо, посередах. Добре, перепрошую. Але тим не менше також чуємо ще прізвище ще один раз, тому дуже тішимося, що маємо цю співпрацю. З вами, нагадаю, що з нами в студії був автор програм, власне, цикл, з яким ми розпочинали, отець Андрій Дученко. Цикл називається ще «Наближаючись до православ'я», а зараз ми вже спілкувалися після такої тривалої, кількарічної навіть перерви. Ну, нарешті, кажуть, той, котрий з нетерпінням очікує, той отримує винагороду. Ми отримали винагороду, я думаю, що ви також.
Дякую, нехай Бог благословить вас, всіх працівників і слухачів Радіо Марія. Всім приємного посту, бо у вас вже піс почався.
Так.
Всім приємного посту і радісної весни.
На все добре, почуємося.